Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edith Alvarsdóttir sem hér situr. Nú, kosning stendur yfir í stjórn Vaffer sem stærsta verkalýðsfélags Íslands og því líkur núna á þriðjudaginn 13. mars á hádegi og það má segja að það hefur verið stór sigur í verkalýðsmálum núna með stór sigri hérna í Eflingu. En til mín eru komin hingað frambjóðendur til stjórnar og það Friðrik Boði Ólafsson, Oddný Margrét Stefánsdóttir og Arnþór Sigurðsson komið sæl.
Sæl.
Og ég ætla bara að byrja hérna, sko, ykkur að kynna ykkur hérna aðeins. Ef við byrjum bara á hver vill byrja. Oddný, vilt þú byrja?
Ég skal, já, Honum. Ég skal bara. Já, ég heiti Oddný og hérna... í Vaffer að sjálfsögðu búin að vera svona ekki búin að vera bara meiri hlutana að starfsæðin minn í Vaffer í hérna gegnum veitingaverslun og núna í meðferðageiran ég sem sagt já, að vera 48 ára mm-hmm. og hérna tveggja barna móðir einstæð og búin að vera það svona nánast allt mitt líf eða sem sagt allan þann tíma sem ég átt börnin mín og hérna
Já, merkilegt.
og hérna vinn hjá Krísvíkur samtökunum, búin að vera ráðgjöf núna í 8 ár hjá þeim. Og já, og bara svona áhuga sem þetta og er að fara í þetta núna kannski að því ég loksins hef tíma. Krakkan mín og stór og hérna og núna hefur maður kannski svona bara, já, orðið nógu þrosku og nú komið nógu tími í lífi til þess að fara að hugsa svona aðra hluti en að basla fyrir heimilið og lifa af, hreinlega bara.
Já, það endar ná saman.
Það svona mín mótivering held ég, sko.
Mm.
Já.
En hvað segir þú, Arnþór?
Já, ég heiti náttúrulega Arnþór Sigurðsson og ég starfa í dag við forritun og hérna vinn hjá fyrirtæk sem myndi program með tveimur MM og OI það ekki hérna þetta íslenskt orð og ég menntaður kjötiðnaðarmaður og hérna lærði kjötiðnað þegar ég var úlingur og útskrifaðist tvítugt og var mjög mikið í verkalýðshreyfingunni að vinna við hann kringum hana þá þegar ég var í iðskólanum bæði með iðnnemasambandinu og svo með félagi íslenskra kjötiðnaðarmanna var þar í tók þátt í kjarabaróttinu þar og hérna síðan söðlaði ég bara og hérna fór yfir í þennan tölvugera og hérna fjallaðist þessa verkalýðsbaróttu dóldið en ég vunni mikið við félagsstörf bæði í frjálsíþróttahreyfingunni og í hérna bæjarpólitíkinni í Kópavoginum setið þar í nefndum og slíkt og hérna þannig að áhugan ekki langt að sækja en það bara brennur eitthvað réttlæti sem að ég hérna sem að reyka mig alltaf áfram og þessna er ég nú komin í þetta framboð.
Friðrik.
Já, ég heiti Friðrik Bóði Ólafsson. Ég starfa sem forritari hjá fyrirtæki sem heitir Greiðslumelun. Búin að starfa þar í 4 ár. Ég er hérna útskrifaðist 2014 og hérna ég nú ekki nema 28 ára og ég svona kveikjan að áhuga mínum á þessu var eiginlega svona við það að flytja út og svona verða vitni að því hvað það eru ótrúlega mikil fríðindi fyrir mig að fá að kaupa íbúð og bara þú veist þetta varð allt svo augljóst fyrir mér einhvern veginn þetta óréttlæti sem er á húsnæðismarkaðinu sérstaklega núna og svo mætti ég að segja að þetta er líka svolítið á svona ótta við fjórðu iðnbyltinguna svona meða við stefnuna í verkalýðsbaráttunni svona síðustu ár þá sé ég ekki alveg hvernig við erum undirbúin fyrir það að höndla þessar tækni framfæri sem að sjáum fram á með sjálfvæðingu og hérna og já
Mér langar aðeins að spyrja því svona því að þú ert hérna sko lang yngstur hérna af sko ykkur sem eru hérna og það má halda í laga það séu 27 til í framboði. Sko hvað brennur mest á svona ungu fólki í verkalýsbaráttunni eða hvernig staðan er að því þú talar réttilega húsnæðismarkaðinn sem er vægt til orða tekið slæmur og þú talar að því þú talar að þú hefur nú verið svo heppin að flytja út en þú flytur semst úr foreldrahúsum í Eyð svo hlustundir skilji hvað er áttu við að þú varst ekki að flytja erlendis
Já
Þetta er smá svona útirdúr en já, hvað er það sem brennur? Hérna, sko, er annað sem brennur ungu fólki heldur en kannski þessu eldra? Er það meira húsnæðismálin og getur gjátt börni sem að hreyrir víða?
Sko, ég held að svona ungt fólk sé aðalega hafa áhyggjur af hérna húsnæðismarkaðnum á Íslandi. Mm. Það er eiginlega svolítið dapulegt hvað hérna ungt fólk er svona áhugalaust í rauninni fyrir verkalýsbaráttunni. Veit ég tel að þetta sé bara eitthvað afsprengi af einhverju einstaklingshyggju sem er búið að ala upp í fólki og við erum með hérna hela kynslóða fólki sem að ólst upp í við þannig
aðstæður
já
þetta er aðteglivert og það er náttúrulega líka og þú maður getur eða mér þykir það merkilegt svona ungu maður eins og þú ert af því eins og þú segir réttilega þá er ungt fólk mjög áhugalaust yfir sínum kjörin því þetta er jú kjörin fyrir okkar líf sem að þarna snýrað. En hvað finnst ykkur hérna Oddný Árna Arthur ef ég myndi spyrja ykkur sko með ungt fólk, hafið eitthvað velt þessari spurningu?
Já, má ég?
Já, kjörsvöld.
Hérna, ég hef alveg ég á börn sko sem eru 20 og eru fyrir 20 og 25 ára núna sko og hérna, ég held að þú veist, þau ekkit síður hafa verið svona innblástu fyrir mig að þú veist að fara af stað af því að það sem ég teki eftir hjá krakkunum mín, strákunum mín mennta sig og var rafvirki og hérna og stelpa mín hefur verið að vinna líka að hérna hvernig sko viðhorf þeirra til hlutana eru öðruvísi heldur en mín sko ég með svona gamla þrælsóttan ég alinn upp á að vera að vinna og fristu úr sig og vextjórunna hafa bara guð og þú átti bara þakka fyrir þú veist að fá að og hérna þú veist þetta var bara náttúrulega sko þrældómur sko krakkandi mínir þau sko eru bara með allt annað viðhorf og hérna þau vilja ekkert láta bjóða sér þetta þau vilja ekkert láta bjóða sér það að vera að vinna fyrir ekki neitt og hérna og vilja ekkert láta bjóða sér það að vera að vinna einhverja eftirvinnu og hanga bara sko inn á vinnustanum bara langt fram á kvöld sko þau vilja þetta ekki, þau vilja sko ég bara, þú veist þau þau vilja bara eiga líf, skilur, þau vilja bara fá að stunda sinni áhuga mál, þau vilja, þú veist, hugsa, fá að slaka á bara, mm-hmm. fá bara eitthvað smá frí og hérna, og hafa bara gott. Og ég þurfti alveg sko berjast við þetta í mér, bara, hvað, ertu bara latur krakki, þú veist, það var ég að segja, sko.
Já, og það er sem þrælsóta sem að maður er alveg
já, og sko, þeir höfstu bara hausi, sko, mm-hmm. þú bara ruglu.
Langar reyndar að taka undir þetta,
sko. Sko, þetta er ekki rétt, og hérna, þá ég sagði bara að býtu, það er eitthvað mér, það er ekkit að þeim. Mm-hmm. Þau eru bara með sjálfsverðingu, þau vilja ekkit hérna, vera að þræla fyrir mannin, sko, þau vilja bara að, hérna, að láta sér líða vel. Og ég sagði, ég ætla bara að herma eftir þeim. Og allir sé ekki bara að þú veist að gera það. Ég meina, mér finnst ungt fólk í dag bara vera mikið svona sterkara, skiljum. Og mér finnst líka það sem við ættum að gera, þegar við nú, höfum nú tíma og svona nennu til þess að vera að hérna basl í þessu, að vinna fyrir þau, skiljum. Mm. Af því að okkur ætti að hafa áhuga á þessu þegar enginn búin að segja hann frá því, skiljum. Og það þarf bara, þú veist, að upplýsa fólk um stéttafélag. Mm-hmm. Hvað er stéttafélag? Það að ég geti fengið 30. ári í íþróttastyrk. Það er ekki það. Stéttafélag er bara mikið meira og á að vera miklu meira enn það. Mm-hmm. Hver er að tala fyrir okkur? Hver er að tala fyrir frítímanum okkur? Hver er að tala fyrir vinnutímanum? Þú veist, og það er svo margt sem að stéttafélag getur gert, sko, þú veist, er eitthvað annað en það að deila út einhverju styrkjum og semja einhver 3% launahækkun á 250.000 kall. Þetta bara, þetta allt orðið eitthvað bógið, það vantar bara alvöru kjarabartu hérna á þetta land og bara, þú veist, bara heimta bara það að fá maður að lifa bara eins og fólk, ekki eins og einhverju vinnudýr bara.
Mm-hmm. Já, ég get nú tekið undir allt, Oddný, það er bara ekki þeirri sig. Mm. Það sem er ekkum að nýja, það er náttúrulega bara óréttlætið. Mm. Vaxtast í hérna og okkur vextir og lífir í sjóðunar okkar, hvernig þeir eru einhvern veginn að koma í baki á okkur með hérna, sprengi upp allt verðlag og húsnæði og annað og svo er náttúrulega sko, fátæktin og allt þetta fólk sem að er einhvern veginn alltaf skilið eftir
og enginn mér, tala fyrir þau
nei, mér finnst það bara að við verðum bara að standa upp
nema þegar þú fer að kjósa þeim þings
Já.
Þá er þetta, ég hef alltaf berjast fyrir bættu í kjörum og hvað gerir svo þegar komið inn?
Já,
gerist ekki neitt, aldrei.
Sæleik samkomulega er náttúrulega bara
brandari.
Einhvern veginn, sér þetta fyrir sem fátækra gildur
mm-hmm.
og við bara verðum að standa upp og stoppa þetta.
Er ætlaði að taka stúning á okkur með þessu sæleik, dótari, sko?
Já, við verðum bara að standa upp og fara að gera eitthvað. Það er búið að vera mikið látiða í verkalýðshreyfingunni. Það er svo að sé allir bara vinir einhvern veginn og alltaf einhvern veginn líða áfram og en óréttlætið er alltaf til staðar og það er svo engin sé að laga það. Hvorki ríki né verkalýðsfélög. Þannig að við erum mætt og við ætlum að taka á þessu.
Líst vel á ykkur en bara því að hérna Oddný sagði réttilega hún var að tala stjórnmálamennina en það er líka sko að sko við almenningur eða fólki sem að erum að greiða í þessi stéttafélög við gleymum oft því einmitt hver er ábyrgð okkar að íta á hérna þessa verkalýðsbaráttu vegna þess að það er það sem þetta snýst að því ég ætlaði líka að spyrja ykkur að þessu einmitt sko af hverju er þetta sko svona mikilvægt að við höfum virka verkalýðshreyfingu Og þú eiginlega svaraði því að þið eru náttúrulega búin að svara því hérna að því þetta snýst lífið, þetta snýst kjörin sem við erum fá. Þetta er ekki bara eins og fólk að segja eins og þú sagðir Oddný hérna íþróttastyrkirnir eða gleraugnakaupin mm-hmm. eða annað. Mm-hmm. Þetta er líf okkar meir og minna þannig að það er ekki bara stjórnmálum en það þarf að íta á verkalýðshreyfingunum. Mér langar aðeins að því mér finnst þetta að vera svo mikið atriði þegar þú ert að tala sko 250.000 og 3% Hérna, hvað ykkur finnst þetta, nú hérna alltaf verið að tala þessa prósentu hækkanir, sem gera akkurat ekkert fyrir fólki sem er með 250.000?
Mm-hmm. Ja, þetta er náttúrulega bara djók, skilur, að hérna, eitthvað prósent eiga að hjálpa þeim sem eru við sulta laun, að bjarga ringum. Og menn þurfa bara að fara að hugsa þetta á annan hátt og fara að hækka lægstu launin. Og en ekki að við hafa svona prósentu sem að rúlar upp allan stigan með verða bara að hugsa þetta eins öðru sig þetta gengur ekki upp svona að bíli brekkar og brekkar þegar við erum með þetta prósentu dæmi ég er ekki að segja það að þeir sem er í sem hærri launin er ekki að fá það leiðréttingu út af verðlagi og öðru, það er bara allt í lagi. En þeir sem eru með lægstu launin, við verðum bara að hífa þetta fólk upp. Og ef við gerum það ekki, þá náttúrulega endar það þannig að við endum öll í botninu. Mm-hmm. Við verðum að styðja við baki á þeim sem minnst hafa.
Já, taka það krónu til hækkun.
Algjörlega.
Já, það er líka að taka inn í þetta eins og, þú veist, öryrkjana og þú veist, ellilífurist þegar og fólk bara, þú veist, hvað er öryrkjara að lifa á mánuði? 220.000 kalli ef við býrðið einn. Ég meina, hvað átt að gera við 220.000 kall?
Já, það er
bara, þetta er bara skítur og spítur bara. Og mér finnst svo, það er svo bila sko að það skuli vera boðið upp á þetta bara hreinlega. Af því að þetta er sko undir framfærslu við mig. Mm-hmm. Þetta er ekki sko, það er bara, það stendur hvergi og það getur enginn fært rök fyrir því að það sé að þetta lifa á þessum peningum. Nei. Á 220.000 krónum á mánu eða hvað þetta er eiginlega.
Svo til viðbóta við það að ef að þau vinna þá er bara strax tekið af bótuna þeirra.
Já, þeir eru refsa,
sko. Það er eins og þessi refsa fyrir að vinna.
Það er nú eitt annað mál, sko.
En svo er líka umhersveitnaefni að fólk sem er með 280 krónur í laun á mánuði,
já,
og það er, já, það borga 50 skall í skatt.
Já.
En samt við kennir, sko, samfélagið, okkar, ríkið, við kennum það að það getur engi lifa á 280 krónum. Mm. Og samt tökum við aðeins skatt. En síðan erum við að hérna lækka skattan á þeir sem að nóg hafa og safna bara auð. Og þetta er bara röng hugsun. Við þurfum bara að hugsa þetta upp á nýtt. Mm-hmm. Svona geta hlutin ekki gengið.
Nei. Það er ekki spurning að það þurfa að hækka persónuafsláttinn.
Algjörlega.
Já, hvað er sko hlutverk hérna ykkar? Því nú eru þið hérna í framboði til hérna stjórnar. Hvað er það sem að stjórn VAF er til að mynda gerir?
Skilgreindu þetta örlítið betur. Hvað áttu við?
Ég meina sko hvað er, sko því að nú sko situr fólk að við hefum verið að tala til að mynda hvaða er dræmsótt og sókn sko í að kjósa og það að fólk skuli ekki hérna horfa til mikilvægi hérna verkalýðshreyfingarinnar. Hvað er það sem stjórnarmenn í svona stjórnum gera sem að skipta mér svo miklu máli að ég ætti að fara að koma, þú veist?
Já, sko, ég held að hérna stjórnir verkalýðsfélaganna sé alveg bara gríðalega mikilvægar og það er sko hver einasti félagsmaður borgar í verkalýðsfélagi sitt og þarna velta alveg gríðalegi fjármunir og þarna enni eru alls konar sjóðir. Við erum náttúrulega með sumabústæðan okkar sem allir hafa að hóa á, en þannig eru sjúkrasjóðir og það er alls konar starfsemi. Og svo er náttúrulega nefndin eins og verkalýs, eins og samninganefnd og annað. Og fólki sem situr í stjórn vaffirur 15 manns, mm-hmm. Það hérna, skiptir sig niður í þessu verkefni, ef ég skildar rétt, ég hef aldrei verið í stjórn vaffir, en ég hef nú bara að skoða struktúrin. Og það er bara, skiptir alveg gríðarlega miklu máli að það sé öflugt fólk sem að sest í þessu stjórni því að þetta er bara eitt af okkar, hvað ég var að segja, einn af okkar svona stóðum í samfélaginu mm-hmm. sem við verðum bara að byggja upp og passa upp á.
Jú, líka, ég er ekki líka annað að því að sko það er náttúrulega nýbúið að vera formanskjör í Vaffær, var það ekki? Var ekki Ragnar Þór?
Í fyrra.
Og það skiptir rosalega miklu máli að stjórnin styðji formanninn til góðra verka, ekki rétt?
Algjörlega.
Þannig að það er náttúrulega líka snýst það að sko hann hafi bakland í stjórninni og maður hefur heyrt sko hérna hvernig það hefur nú farið hjá félögum þegar stjórnin er ekki hérna samtaka formanninum að þá kemur lítið sem ekkert út úr þessum fyrir.
Það verður ekkert verki.
Nei.
Eðlilega ekki. Nei. Stjórnir þarf að, mér finnst sko að spyrja, ég var að hugsa að ég við kynum það bara, ég veit ekkert um þetta sko, hvað stjórn, hvað fær gerir sko. Ég sé það bara fyrir mig okkur ég vil fara þann og hvað vil ég vil gera.
Ok, og hvað komdu nú? Ég
held að við séum sko öll bara sammála um það sem að erum að bjóða okkur fram núna og erum að styðja Ragnar Þór. Mm. Við viljum vera leiðandi afl og við viljum verða málsvari fyrir sko félagsmennina að fólk upplifa það sem mér fundist vanta er að fólk hafi bara einhverja rödd skilur og hérna og stjórnin þarf að vera svona leiðandi svolítið afl í því að ljá þessu fólki rödd sem að sko að því veit alveg hvað það er að vera fátækur og vera berjast í lífinu skilur og ég þekki þetta bara mjög vel og þegar maður komin á þennan stað í lífinu þá maður farin að skamma sín og sá sem að gengur hérna götunar og skamma sín að því að ná ekki fyrir mat, fötum eða húsna eða hvaða anskotan það er sem að það þarf að eiga þá ert þú ekkit að fara að rífa kjaft við neitt þá ert þú bara ekkit að fara að segja neitt nema bara að reyna að draga fram lífið á kjötfasi skilur við og það þarf að ljá þessu fólki rödd og verkalýðsfélagið þarf að vera þar skilur og það það sem að ég vil að stjórn geri og auðvitað situm við og með eitthvað ráskast með einhver sumabústaði og fara í einhverja samninganefndir og eitthvað þann líka það bara svona dagleg mál einhver en mér finnst sko og það sem mér finnst líka og ég dái svo að Solveigu sem var verið að kjósa núna fyrir Eflingu hún sko ég treysti henni svo vel til þess að vera það að því hún talar íslensku þessa hluti og segir þetta bara eins og þetta skilur og þetta borð borð þú veist að hætta að hlusta á þetta þvaður og blaður í fólki sem að stjórnar hérna í samfélaginu sem að vill okkur ekkert neitt sérstaklega vel skilur, það er bara sagan segir það ég veit það og ég vil bara einhvern veginn, ég er ekki að það breytir sig gegnum pólitíkina, það verðast allir bara deyja sem fara þar inn, þannig að við reynum þetta að breyta stjórnum stjættafélagina og ég held að Efling sé að gera það og ég sé vilja á Akranesi hefur verið að gera það líka og það sem hann hefur nú farið í töðanar á fólki fyrir það. Þannig að þú veist, það þarf bara að bæta í þetta, búa til eitthvað svona slagkraft, skilur við. Gera eitthvað nýtt, breyta bara forminu og hætta bara, þú veist, að halda bara, já, þetta verður bara, já, þetta bara umlegt, sko, já, þú veist, röfli við eldursporið, skilur við. Það þarf bara að fara að gera eitthvað, það þarf að breyta þessu, þetta er ekki eðlilegt. Og heyri bara, og tala við fólk sem hefur búið á hinn Norðurlöndunum, það býr bara við allt ennum kjörheldunum við. Við erum ekki minna ríka heldur en þessa þjóðir. Nú okkur búum við þá ekki við sömu kjörið á jafnvel betri. Það einhver að taka og stingi vasan sinn, skilur við. Eitthvað sem á að fara til hinna. Það hlýtur bara að vera. Einhvers staðar eru þessu peningar. Þeir eru ekki hjá, hérna, þú veist, 280 skallinum. Þetta er ekki þar. Það þarf bara eitthvað að fara að vera hugafarsbreytningi að ná þessu landi, sko. Fólk þarf að hætta að skamma sér fyrir að vera blant og segja bara það sem ég finnst. Og heimta bara það sem á rétt á. Það er það sem að ég held að við viljum gera í Vaffer.
Algjörlega.
Nota bara, við erum 40.000 manns í þessu félagi.
Og það er alltaf húsnæðismálin.
Vá, minnstu nú ekki á það.
Sem að hafa alltaf dregi mann af stað. Því að þessi hérna, þetta leigufélag hjá Vaffer. Það er bara, akkur verið ekki löngu komið.
Já,
hvers vegna ekki? Og það er eitthvað bara, hérna, einhvern veginn eins og það sé banna að það sé einhver svona samfélagsli verkefni húsnæðismál. En svo það er bara, það er markaður ná að sjá um allt og við vitum alveg hvernig hann hefur farið með þetta og hvernig hann fer með fólk. Og þessi þetta leigufélag hjá Vaffer, sko ég eiginlega stökk á stað. Þegar ég sá að þeir voru að fara að gera þessa hluti.
Nákvæmlega,
framkvæmdir. Þetta er gríðaleg kjarabót ef við getum komið svona leigu félagi á sem að skiptir einhverju máli í samfélaginu. Við verðum að gera þetta.
Já, ég er alveg sammálaðir og ég er alveg sammálaðir að ég, maður skilur ekki af hverju þetta hefur ekki verið löngu gert því að þetta er það sem skiptir sko, landsminn alveg gríðaleg miklu máli sem að eiga jú þessa sjóði sem að hérna, sko hafa ekkert verið nýttir fyrir almenning en síðan er hægt að tapa miljörðum og miljörðum ofan í hruninu og við vitum ekkert hvað er að gerast þér
eiga árið. En þá bara henda þetta peningum í ykkur verkefni bara hér og það.
Já, fara í einhverjar áhættu fjárfestingar.
Algjörlega, sko. En að fjárfesta í fólkinu í landinu og öryggi þess og það, nei, við erum ekkert í því, sko.
Það er alveg grátlegt að fátakasta fólki hérna í landinu borgar í lífeyrissjóðina 10-15% af laununum sínum lífeyrissjóðirnir fara síðan með fjármagnið inn í einhver leigufélög sem að sko okra síðan á fátakafólkinu sko leiguna og það er og samt er að fátakafólki sem heldur upp í sko leigufélaginu í gegnum fjármagni í gegnum sko lífeyrissjóðuna þetta er þetta er
fjármagna gal. Fjármagna sína eigin kúun
algjörlega
í sjálfu sér þá er það alveg rétt hjá þér en það er náttúrulega líka annað sem er náttúrulega svo óeðlilegt og það er að lífeyrissjóðirnir eiga orðið svo stóran hlut á markaðinu hérna bara sko ef við horfum til Haga eða Vodafone eða hvað sem þeir eru að kaupa í þeir eru komnir meira og minna inn allstaðar og ég allavega velti því fyrir mér hversu mikli fjármunir er sko bara verið að sko henda þarna út gluggan hvað hérna, er verið að reyka allt með tapi og við erum að greiða í gegnum lífeyrissjóðuna eða hvað er að gerast því að sko þetta er eins óeðlilegt eins og hérna hægt er að hugsa sér en hvernig hérna sko þú veist hvað er það, ég meina því að sko nú eru við eiginlega hérna, eða allavega sko ég, mín hugsun hérna það er sko þetta ákall að fá fólk til þess að koma og kjósa að það sko átti sig á því hvað skiptir miklu máli sko að það sé alvöru fólk sem er í stjórnunum og sérstaklega núna sko eins og með hana hérna Sólveig Önnu sem var náttúrulega stórsigur innan eflingar og ég er að vonast til þess að þetta sé þessi hreyfing sem að sé er að koma að fólk sé að vakna fyrir því hversu mikilvægt hérna, verkalýðsfélögin eru fyrir okkur hvað þeir eiga að gera fyrir almenningin í þessu landi og hérna þannig að sko, hvað þarf að vekja til þess að vekja fólku?
Ég veit allavega að
Eru við alltaf samtuna?
Ég veit allavega að Ragnar hérna vakti þennan baróttu vilja í mér sko og Sólveig hefur núna alveg fíleltan sko þannig já ég veit ekki, heldur maður að þurfi bara að vera meira áberandi og hérna tala meira fyrir réttindum fólksins.
Ég held bara að þetta er eins og að segja bara, sko, það er alltaf orðin samdauna sko, það var, þú veist talandi um þess að lífir að sjóða svona það bara, það má ekki hreyfa neitt við því, okkur má ekki endur sko að þetta lífir að sjóða kerfi og breyta og gera eitthvað, þú veist, og græðis það bara, það má ekki minnast á það það má ekki, ef einhver talar eitthvað lífir að sjóðuna sem er anstatt þú veist, einhver því sem að þeir sem að stjórna trú á, þá sko er líka bara kallað guðlastari, skilur við, þetta er bara svona eitthvað heilagt kerfi sem einhver eru búin að, þú veist, einhver smíðaði og það má ekkit bara hreyfa við því og hvað rugl er það?
Já, ef það væri hérna kosið, ef það væri kosið í stjórn hérna lífeyrissjóðanna, þá held ég að myndi opna fyrir rosalega mikla umfjöllun svona um það hvað lífeyrissjóðanir eiga að vera fjárfesta í.
Það er bara mjög skrítið að hérna atvinnurekendur sé ennþá inn í lífeyrissjóðastjórnum. Það er mjög skrítið. Ég veit ekki okkur hérna atvinnurekendin er að hérna vasast með mína peninga sko. Ég veit ekki betur en að þetta sé partur á mínu launakjörum og ég veit ekki okkur þú veist vinnuveitandi minn eða atvinnurekendin þarf eitthvað að vera inn í því. Það er einhver sko eitthvað samkomulega um það og það er eitt af þessu sem að má ekki ræða og hérna allt verður brjála sko ef eitthvað farið út í að tala um það. Þú veist, og einmitt að opna þetta allt þar ég verð svo æst sko en hérna hann var að segja mér hérna einn félag okkar sem er frambóð með ykkur rúnar að það er verið að borga bönkum sko 6% af einhverjari heildartölu sko í hérna
heildarveltu
sjóðana, það verið að borga sérst bönkunum 6% í eitthvað þjónustigjald til þess að eitthvað Og fyrir að vera vasast með þessa peninga og meðan er einhver sko þeir eru með 40 manns í vinnu sem eru að borga einhverjum miljardar í kaup þeir getur ímyndað einhver hvað 6% allir veltu lífeyrissjóðana er mikil peninga sem er að vera að dæla beint inn í bankan sko og það eru 40 manns í vinnu á lífeyrissjóðunum og þeir eru með bankan í vinnu til þess að fjárfesta fyrir sig og þeir eru með einhver sjóðstjóra þarna inni sko sem þeir ráða sjálfir. Og okkur er þessi maður ekki bara að gera þetta sem bankin er að gera. Okkur er að borga bankan fyrir að gera eitthvað sem að starfsmenn sjóðan hefur að gera. Hann nefndi sem dæmi sko að einhvers staðar í Bandaríkjunum og þá er maður sem stjórnar 100 miljóna dollara hérna lífeyrissjóði þar. Hann er einn að vinna. þetta er orðið svo hérna.
Já, það er líka með hitt með lífeyrissjóðuna. Akkur megum við ekki nota peninga lífeyrissjóðuna í því að byggja upp heilbrigt og sangjant leiguhúsnæði hérna á Íslandi akkur verður þetta að fara inn í hérna einhvern frjálsan markað. Gæti verið tenging þar á milli að það séu sko hérna fyrirtækja eigundi sem stýra sjóðunum. Haldið að það geti verið tenging. Eða hvað?
Mm.
Svarinu hver fyrir sig.
Já, svo já, þetta ég veitum að taka okkur hérna smá hlé og þegar hlusta sýtis átt Eddaralfsdóttur og hjá mér sýta þau Friðrik Bóði Ólafsson, Oddný Margrét Stefánsdóttir og Arnþór Sigurðsson.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn. A2B verktaka. Skiptum rennur og niðurföll sem og öll almenn smíðavinna. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka sími 7-8-10-62-62
Koníakslöguð humarsúpa Laugaás
Innréttaðu veggi og loft með Meisterpanel Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þott Þorgrímsson og Kó Ármúla 29
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bilarétting.is
Vilt þú náttúrulega fyllingu í hrukkur, línur eða varir? Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af gelísprautun út marsmánuð. Húðfegrun sími 533-1320 533-1320 Fiskbúðin sundlaði 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 570-8600 eða smyrilæn.is
Útvarp saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur
fram veginn meðan djarfur dagur rís hann dreifir myrkum skuggum og bræðir hjartans ís mót fyrstu geislum sólar undir þitar þýðum rómi við þráum réttlát skipti ilm af brauði, ilm af blómi. Við stígum áfram veginn og vongóð bærast brjóst. Því baráttan er lifandi þó hægt hún geti sóst. Hún lyftir okkar rómi svo lægstu raddir hljómi. En lífið þar sinn hluta jafnt að brauði sem og blómi.
Þú ert með það?
Jó, hvernig það gera að stressa?
Já. Já, og þetta var lagið vor í verk og það var söngsveit verkalýsin sem að þetta flytti ákvæmlega fallegt lag. En þið eru að hlusta á sítið sátt eitt Dalarstóttur og hjá mér sitja þau Friðrik Boði Ólafsson, Oddný Margrét Stefánsdóttir og Arnþór Sigurðsson. Og þau eru öll frambjóðendur í stjórn VAFR. Skiptir gríðarlega miklu máli að fólk fari og nýti kostningar rétt sinn og við höfum verið að fara yfir það meðal annars hvaða máli það skiptir að hafa öflugt verkalýsfélag sem að er að berjast fyrir réttindum fólksins sem að hérna, eru meðlimir í því og greiði gjöldin. Og ég ætla aðeins sko, hérna, Friðurboði að því við töluðum aðeins um unga fólki sko, að sko, við erum nú með ákall til fólks að koma nú að kjósa ykkur. Mm-hmm. Sko af hverju, hvað máli skiptir þetta fyrir ungt fólk nú erum við búin að fara hérna vítt og breytt um húsnæðismarkaðin og annað?
Já, hérna það er náttúrulega húsnæðismarkaðurinn er í bara steypu um þess að myndir og verkalýðshreyfingin getur beitt sér í því að laga þetta og hérna sko mér finnst bara eins og að mikið af ungu fólki fattar það ekki að hérna þú veist þau hafa tól til þess að berjast á móti þessu meðal annars með verkalýðshreyfingunni og hérna já ég,
þannig að þú ert flott um hérna málsfæri og fólk, hérna unga fólki að þetta koma og kjósa þig ekki og hérna þess að koma því er að í stjórn VAFR til þess að þú sinnir málefni þeirra ekki rétt
algjörlega
ég held líka að það sé þannig að fólk þarf að átta sjá því að þó að það sé ekki tilbúið að rísa upp einhvers staðar og tala um hluti og mótmæla að gera hvað sem það vil þá hefur það stéttafélag sem hefur bara virkilega góða stöðu í samfélaginu til þess að vinna hluti fyrir það og það á nýta sér það þarf ekki, það þurfi ekki allir að hérna standa sko í stafninum og það fólk getur á bara að virkja sitt verkalýsfélag og óska eftir kröfunum í gegnum það og láta það vinna fyrir sig. Því að það hefur nefnilega gríðarlega sterka stöð í samfélaginu. Það bara einhvern veginn búið að fenna yfir þetta allt saman og það bara að vekja þetta upp. Vekja upp verkalýðshreyfinguna.
Ég held að það hafi kannski svolítið gleymst að ala upp í ungu fólki núna sko, kraftin í samstöðu einmitt. Já. Það svona, þetta svo... Það allt svo einstaklingsmiðað hérna.
Það bara ný frjálshyggjan, hún deyfir alla svona hluti og við lifum bara ný frjálshyggju samfélagi, það ekki dörsi. Við þurfum bara
að breyta. Sem er að fara með alltaf anskotan.
Einu sinni búin að gera það og áttir að gera það aftur.
Já, stefnir bara.
Eina leiðin til þess að berjast á móti þessu, hérna, þessari þróun í húsnæðismarkanum er með samstöðu.
Samhóðum.
Í krafti fjöldans.
Já, gera kröfur.
Já.
Ég segi ef að Vaffer getur þetta, fari út í stofnuleigufélag og með lámas hérna ávöxtunarkröfu, bara eins og á ríkisskuldabréfum, það menn ætla ekki að fara að græða á þessu, þetta á bara að vera á fyrir kostnaði og ef að önnur stéttafélög fara með og hérna þá sko magnið félögin eru mörg, fjármagnið er gríðalega mikið í öllum stéttafélögunum og það bara liggur og í einhverja ávöxtun. Akkur má það ekki vera í einhverju hlutum eins og húsnaði þar sem að við getum notað sko peningana okkar aftur að því þetta er eftir allt saman okkar peningar.
Láta að vinna fyrir okkur.
Já, ekki fyrir fjármagnseigendur, okkur.
Nei, einmitt.
Jú, að því ég var að tala um áðan sko, með sko, þessa hundruðu miljardar þetta töp sem að voru sko á sem hlutum sko hérna í hruninu að þá var þetta blóðugt ef þetta hefði verið í eins og ég segið í húsnæði þá hefði þetta ekki tapast en það er líka aldraðir vegna að þeir eru að tala sko við erum að tala sem sko náttúrulega bara ungt fólk eða miðaldra fólk það skiptir svo sem engu máli bara allir sem eru á leigumarkanum en nú hefur verið gríðalegu skortur á afsakið, að hérna á húsnæði fyrir aldraða því að nú eru aldraði líka búin að greiða í þessa sjóði allt sitt líf og það sko það var hérna ekki svo fyrir löngu og 90 sem að voru inn á Landakotsspítalanum sem að voru innlíksa þar komist ekki út í það var ekki húsnæði, það er ekki pláss
Já, það mátti líka hjúkrunaheimil
Já
Það er ekki hægt að losa spítalana því að það er ekki til enn hjúkrunaheimili fyrir fólk og elliheimili og þú veist það vantar bara svo mikið í grunnþjónustuna hjá okkur á landinu sem að eins og ég var að tala áðan sko að með við hvað við erum ríkt land og ættum raunverulega að hafa það gott að þá erum bara hlutir hérna í ólagi sem að sko er ekkit að útskýra sko það getur engin sko þú veist vært ykkur rök fyrir því að þetta sé eitthvað eðlilegt að fólk liggi sko eins og ráfið bara með spítalaganga og komist hvorki löndinni strönd sko. Það er ekkert sem að réttlæta þetta og þetta er nú svona eitt af þessum málum sem að er talað í kosningabaráttu inn á alþingi og í hérna hjá pólitík og svona og svo bara gerist aldrei neitt það er bara það sem að er búin að vera að horfa á bara hérna árun saman að það eina sem að gerist er að vandin ekst
Já, miskiptingin hérna ekst
Mér langar að segja með húsnæði fyrir aldraða að sko þeir eru náttúrulega á sama stað og unga fólkið og bara allir sem að þurfa á húsnæði að halda. Það er þeirra og náttúrulega fullorðna fólkið þekkir vel hagsveifluna hérna. Hérna fer alltaf allt í svaka gír og allir að gera allt og svo kemur niðursveiflan. Og í niðursveiflina þá byggir enginn eitt. Og hérna, en í uppsveiflunni að það var byggt, en þá bara vantar svo mikið af húsnæði að hann nær aldrei endum saman skilur að fullnæja markanum. Og það er nefnilega vandamáli, það er markaðurinn. Og við hugsum þetta bara svo vitlust. Við eigum að nýta, sem sagt, ef við förum að gera þessi leigufélög, þá erum að nýta almannafé til að byggja upp leigufélög og þá að byggja stanslust. Þá ekki að byggja bara þegar að hérna, gengi okkar er einhvern veginn og einhvern veginn. Við hefum alltaf að vera að byggja húsnæði og við hefum að viðhalda þessu þannig að verði ekki þessi gríðalegi skortur. Og ef við gerum það, þá mun unga fólki njóta þess og aldraðir. Þetta er hangið alltaf sömu spýtu.
Já. En það er svo síðan er það náttúrulega þessi græðgisvæðing sem á sér stað sko hérna út allt samfélagi og það er náttúrulega líka í þessum hérna leigufélögum sem eru og það er náttúrulega það sem að drepa hérna fólk og þá erum við náttúrulega að tala eins og hérna verðtrygginguna og þessa ofurvexti sem eru og ég meina þið eru öll á því að það verði að taka á þessu.
Að sjálfsögðu. Mm-hmm. Það er líka sko eitt kannski í sambandi við þessu eins og húsnámsmarkaðinu núna að það er einhvern veginn sko þetta er svo mikil óstjórn. Hvað sé búið að byggja mikið hótelum hérna í Reykjavík núna undanfærin ár það sko allir fóru það að byggja hótel af því að það voru allir að fara að græða á því og borgin gefur sko leifin út hægri vinstri fyrir hótelum af hverju okkur er ekki einhver hömlur á þessu og að verktakar fá sko ekkert að ganga bara lausir bæinn byggjandi bara það sem þeim sýnist og þú veist núna allt orðið stútfullt af einhver rándýrum íbúð af hverju? Nú að því að þeir sáu sér bara mestan hagi því að byggja þær græða sem mest skilur, og hvað, þá bara er ekki til húsnæði fyrir hina þetta er bara það sem við erum að tala núna og akkur er stjórnvöld eða borgin eða hver það er sem ræður sig ekki með einhvern hemil á þessu, fólki að það sé byggt sko í einhverju jafnvæg þú getur byggt eitthvað hótel hér en þú þarf líka að vera að byggja sko íbúður einhverstar annars staðar og það er ekki þetta að byggja bara endalega svo luxus íbúður það verður að byggja líka íbúður fyrir þá sem að hafa minna
Já,
en þetta aldrei. Staðan núna og það bara þetta búið að vera fjall þetta bara í miðlum sko að það eru svo mikið offramboð á lúksus íbúðum hvað er þetta steypa er þetta bara eiginlega og það er það bara já þetta er bara markarinn hann sér sig sjálfur og veist, við getum ekkert búið í svona samfélagi
Nei.
Það verður bara að einhver að sko stíga niður og segja bara hei Hvernig viljum við hafa þetta? Viljum við bara hafa þetta svona gengdalist og stjórnlega og fólk bara, þú veist, gerir bara það sem sýnist þegar þeim sýnist og ákveðs kostna. Mm-hmm. Þetta bitnar náttúrulega samfélagi. Þú getur ekkit verið að búa í samfélagi og vera alltaf bara hérna á einhverju trippi bara um allan bæ byggjandi hótel og luxusíbúðir og ekkit að vera að hugsa hvað, þú veist, hvað að gera við fólk. Fólk hefur engan stað til að fara
hótelar mikið.
Flytja enn fullt á útlendingum hérna og þeir búa í geymslum. Þetta er bara sko, þetta er svo skammalegt bara.
En er ekki bara máli að við þurfum að skipta sko húsnæðismarkanum bara í tvennt. Þar sem við höfum bara þennan frjálsamarkað, þar sem mann geta þá byggt sín hótel eða dýru íbúðir og en síðan erum við bara í lokuðu kerfi með sko húsnæði sem byggt á samfélagslegum forsendum mm-hmm. af verkalýsfélögunum, af sveitafélögunum, af mm-hmm. ríkinu og það er ekkit gamblað með það, það er bara loka system og menn geta verið í því kerfi og menn geta bara farið í frjálsakerfi eða vilja en þarna sé bara heimur það sem gróðasjóna með ráð ekki ferð og hérna og eru sko framkvæmt fyrir okkur eigin peninga
Já,
það er enginn að tala með sko... gefa neitt
Þeir þurfa að fara átt að segja á því sko að þeir eru að vinna fyrir samfélag. Mm. Þeir eru ekki að vinna fyrir einstaklinga. Og það verist vera bara að leka alveg út um eyrun á þeim bara um leið og labba hann inn á alþingi að það er sko hérna samfélag.
Já.
Þú veist, hann fyrir utan. Og það er sko alls konar fólk með alls konar þarfir. Sumir þurfa lítið, sumir þurfa meira. Og það þarf að hugsa alla. Mm. Það er ekki bara þetta að hugsa sko þann sem borgaði í kosningasjóðin eða er vinur þinn eða er ættingi þinn eða þú veist, mm-hmm. frændi mákonu þinnar skilur. Þetta gengur bara ekkit svona. Íslendinga verða að fara bara að hysja upp þessu brækunar í þessu efnum sko.
Algjörlega.
Alls bara svo klíku spillingar eitthvað. Það þarf að fara að taka svona þú veist, við þurfum að fara að vera meira við mm-hmm. og hætta þessu ég og mín fólk þarf bara að vera sko, þú veist, ef þú ætlar að bjóða það fram í að gera eitthvað, þá ertu að gera fyrir alla mm-hmm. þú getur ekki verið að vinna fyrir einhvern afmarkaðan hóp þá ertu bara svikari það er bara svoleiðis
það er bara svo erfitt í svo að fólk er alltaf drifið af fjármagninu og fær sko styrkina frá fjármagnseigendum sem að eiga alla þingmennina En í verkalýsfélaganum er þó allavega, hérna, við erum ekki komið þangað þar. En við eigum, höfum samt heilmikið slagkraft ef við viljum.
Já, 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 en það þess vegna sem að þið viljið náttúrulega breyta þessu líka vegna þess að þetta náttúrulega ólíðandi ástand sem að er og eins og er í lífusjóðunum og hvernig bara kjör fólks eru og þá getum við farið aðeins að hérna inn á hérna ASI sem að nú halda samningarnir hérna til áramóta sem að eru mjög slæmir og að því að þú hérna myndist að það áðan Oddný að hérna með þessi 3% hvaða er það ekki 3% sem að launni að hækka núna til að
nota
eitthvað álíka og það er aldrei verið að tala um þessa krónutölu sem að skipti þá fólki mestu máli sem að er með minnstu eða lægstu hérna upphæðinar og hérna en núna ef að þið náið kjöri sem að yrði þá bakland hérna Ragnars því að þið eru náttúrulega á sömu skoðun hans og það er gríðarlega mikilvægt fyrir hérna vaffer að fá ykkur inn og fá fólk sem að kemur til með að koma með hérna ferska vinda og ætla að fara að gera eitthvað og bæta og breyta og þá er þetta þá erum við að tala vaffer hérna Eflingu Framsýn og Verkalýðsfélag Akranes og þetta myndar saman 53% þá innan ASI sem að er þá yrði einhver breyting fyrir fólk því að það er einhvern veginn þar sem að hnífurinn virðist standa líka í kunni þannig að þið eru alltaf á þessu að það þarf að gefa einhverja breytingar líka innan ASI.
Algjörlega. Þetta virðist allt vera bara svona einmitt eins og að segja á að með bara allir orðni samdauna. Hérna ég að sé á að starfa fyrir okkur ekki rétt já, ég frétti það daginn að hérna ég hef ekkit séð það að hérna að Gylfi Arbjörnsson hafi verið að tala fyrir mig og bara hélt í alvörunni að hann væri að vinna fyrir hina og þangað til ég kynnti mig málið hans betur þeir eru undir sæng bara með þeim sem að við semendum okkur, það er bara verist vera það sýnist mér ég allan að var haldin þessu miskilningi að hann væri þar en hann er vist ekki þar hann er vist okkar megin en það þarf náttúrulega að breyta þessu það er bara hárrétt sem að hérna, Ragnar Þór er að segja, það þarf bara að breyta þessu þetta er náttúrulega ef við ætlum að gera hitt þá þarf að gera þetta líka það hlýtur að liggja augum uppi.
Já, við tölum fyrir róttakari hugmyndum og róttakari aðgerðum. Það er enginn að fara að tala það að við ætlum að hérna, setja hér alltaf annan endan en það bara er einhvern veginn orðið ástandið þannig að það bara líður áfram allt í gegn og það er eins og ekki að gera neitt og eins og hún segir, hún var ekki viss fyrir hvern Gylfi Arbjörnsson var að vinna. Við stiðjum Ragnar og við erum rosalega ána með Sólvegu önnu og við ætlum að láta til okkar taka og fylgja þessari bylgju í verkalýðsfélögunum að gera þetta á róttækari hátt heldur en áður.
Blása svolítið kraft í þetta
Já.
Þetta er eins og hvað, ASI er búin að vera að vinna í einhverju leigufélagi, eða ekki, í einhverju 7 ár
frá runni.
Já.
Það er bara ekkert búið að gerast
einhverja fréttir hafið því að það er búið að eyða eitthvað hellingum að peningi að endur eitthvað hérna, skipulegja dæmið
já, já,
og tafirna sem hafa verið orðið á framkvæmdinni hafa kostað eitthvað allan allan hagnaðin af endur
við skulum nú fagna því að þessi sé að fara að gera það sem er að gera og ég er ánægð með það að það sé lagt þeir séu lagður af stað og það muni koma íbúðir og hann er búið að taka skóflustungu en þetta er búið að taka allt og langan tíma og frá hrun þetta er alveg gríðala langu tími sem verkalýðshreyfingin hefur haft til þess að hugsa málið en ég fagna því að þetta er komið en þetta er dóldið sint
þetta er eiginlega alveg ótrúlega mikil vonbriði hvað þetta er búið að taka langan tíma þetta er bara
eitthvað sem vil ég segja að lokum nú er þetta bara búið hjá okkur
mér langar bara hvert ég fó vaffer félaga mínu vaffer til þess að fara inn á heimasíðu vaffer og kjósa það er eiginlega í guðanabænum tækið þátt
já, það er bara það
Ég ætla líka að segja það ef að fólk vill fá breytingu að þá fer það inn á affer og það kýs breytingarnar og ég mæli sterklega með þeim Friðrik Boði Ólafsson, Oddný Margrét Stefánsdóttir og Arnþór Sigurðsson. Takk hérlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Nú við kveðum hérna nú nótunum 17. Eti Talvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir hlust og verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Það mun verða veislunni mætti.
Ertu að glíma við lélegan hárvöxt, hárlos, þunnt eða slitið hár? Nýju hárþykkingavörurnar frá Kolvey eru sérstaklega hannaðar til að auka hárvöxt og gera hárið þykkara og fallera. Það fást í flestum apótekum og á kollagenvörur.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðalausu. Bed og breakfast hótelið í Keflavíkurflugvöll.
Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.00 til 19.00 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu.